Campus FM gli presenta Lati Sai Fin, programma da Sergio Grech.
Nisselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela. Mhux taqt naqbad suġġett li forsi waqt it-Trump ma nafx. Imma xtaqt nitkellem dwar il-politika u s-sajf. X'jiġri fis-sajf, il-politiċi tagħna jekk jieħdux il-vaganzi, ikollhom iktar ħin għall-familja u dawn it-tip ta' mistoqsijiet li naħseb ikunu interessanti wkoll. U xtaqt niżviluppa dan is-suġġett mas-segretarju parlamentari Giulia Portelli Farrugia. Għaliex naħseb huwa interessanti naraw anki din in-naħa tal-mulita. Aħna ħafna drabi veru matul l-istaġun tax-xitwa, ir-rebbija, l-ħarifa naraw il-politiċi li jkunu għaddejjin bla nifs, taqbel jew ma taqbilx mal-pożizzjonijiet li jkunu qegħdin jieħdu. Il-kas tiegħek, Giulia u s-sajf.
Qabad niftit bis-sima intu mistaqsi li għaliex fil-verità naħseb Sergio il-maġġoranza tan-nies jaħsbu li peress li l-Parlament jieqaf tieqaf il-ħidma kollha. Fil-kas tiegħi intertaj ġejja minn distrett illi l-festi huma parti minn ħajjitna. Għandna fil-ħames distrett 14 il-festa. U ifisser li apparti ix-xogħol ministerjali fl-uffiċċju tal-Prim Ministru li jrid isir u nagħtik naqra tomma ta' x'inkunu qed nagħmlu fis-sajf, hemm ix-xogħol ieħor ta' distrett li jrid isir. U allura la hemm 14 il-festa jfisser 14 il-invit mill-laqdiet tal-banet li trid tmur. Jekk tmur waħda trid tmur fl-oħra, 14 il-qudiesa solenni. 14 il-konċert ta' satir nofs tlieta l-wieħed li trid tmur u tattendi għal-jom kollha u hemm imbagħad il-marċi matul il-ġimgħa ġifieri hemm mill-inqas tliet marċi li kulħadd għandu l-istil tiegħu. Ma jfissirx li trid tmurhom kollha, imma jekk qed tmur ta' wieħed. F'dinja.
U nisa fiċċukom naħseb l-awel hemm fil-folol.
Għaliex jiena kif nara l-inqas hija kull fejn tmur dejjem ma tiltaqa' ma' nies li għandhom każ jew storja li jixtuqu jkellmuk dwarha u naħseb huwa l-element tal-kultura li huwa b'saħħtu ħafna tal-inqas fl-irħula li nkun fihom jiena.
Ekkox ma tisa' ma tibqax x'taqbad tgħid l-aspett tal-gost biss, wieħed anki naħseb jekk għandu problema se jfaq qalbu jippretendi li qagħdi ħdaq
il-ħin. Jiena fis-sajf inbidlet ftit kemm xejn ir-rutina minn tax-xitwa. Fix-xitwa it-tifla jiena nqum qabel kulħadd, id-dar jiġifieri nqum qabel kulħadd, l-erba' ħamsa ta' filgħodu nkun qed nara l-emails inwieġeb in-nies illi forsi bejn nofs il-lejl u l-erba' ta' filgħodu bagħtu email, bagħtu email, allura nweġibhom kollha. Mbagħad nibda nipprepara l-lanċa l-iskola ta' tifla, għandna l-annimali domestiċi d-dar nieħu ħsiebhom bħal kulħadd l-affarijiet bażiċi tad-dar li nħorġu l-borża tal-iskart fil-ħin li suppost, u mbagħad id-dinja tibda tqum għandi dik is-sija mbagħad sakemm inlibbes it-tifla nagħmilha xara u noħorġu għall-van u mbagħad hemmhekk il-kalma u s-satra u l-paċi jinkisru f'sekonda jisu għandna u rugan id-dar biex inlaħqu fil-ħin. Bħal kull familja.
Insomma, jenina dak ngħidu ħin il-kontrarju wkoll għax ħafna drabi għal hawnhekk.
Iva, jew naqra l-uniformi sikkata, jew forsi xarna ma rridu, imma insomma. Fix-xitwa dik hija rutina, mbagħad nerġa' immur nitla' fuq nagħmel borma biex insibba l-esta flaxija, speċjalment meta jkollna l-Parlament. Fis-sajf inbidlet daqsxejn ir-rutina għaliex imorru skola sajf u l-għażla kienet illi nwassala jien. Mbagħad nibda iktar kmieni fl-uffiċċju tal-Prim Ministru jfisser li l-borma mhux qed jirnex inna nagħmlu daqshekk kmieni u filgħaxija mbagħad noħduha ġurnata b'ġurnata.
Però l-Parlament sar iktar friendly.
Il-Parlament sar iktar friendly, qatt baqa' ħafna x'nirranġaw bħala ħinijiet, xorta għatem il-mistoqsija u ġusta wkoll li jgħidulek hekk verament irridu nattiraw iktar nisa jew irġiel fil-politika. Is-seduti jibdew fl-erba' ta' wara nofsinhar meta inti tfal ikunu ġew mill-iskola u tfal mhux ħadħalhom waħedhom id-dar. sakemm mhux kulħadd għandu l-grazzja minn Alla li għandu jew il-ġenituri f'saħħithom jindu krawhom, eċetera, minn għandu tfal li jridu jmorru ġiri ta' attivitajiet ekstrakurrikulari l-istess minn se joħodhom. Ħatwaqqafhom li jmorru forsi jew privat jew mużika jew xi disciplina sportiva. Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet li qed niddiskutu bħalissa fir-riforma għal aktar bilanċ fil-Parlament.
Ngħidu kif inhi mhux ġust li tfal ibatu, fis-sens l-għażliet li għamlu għamma mhumiex
sieħ. Dik ukoll. Bħalissa parla ekku. U naf ħafna irġilu nisa li għandhom potenzjal biex jagħtu servizz lejn il-pajjiż u dejjem għadu lura minħabba dawn l-affarijiet.
Jekk tippermetti nof, jekk inħobost li jtejt irġiel u nisa. Għax ħafna drabi ħana tfali som tal-mara.
Mhux hekk lekku. Aħna fil-verità l-mixja fil-politika għandna bħala koppja biex nissaħħu. Kien hemm żmien fejn ċerta affarijiet inħoss l-pis huwa fuq biss jew jien waħdi nġib il-pis iktar fuqi għax ħaġa ma mmurix jew stadina l-programm ma kontx immur għax it-tifla missieradu xogħol u jiena nħossha mhux floka lill-ommi nerġa' nabbiha b'iktar sigħat. Eċċetra, illum il-ġurnata din naqri iktar bilanċati, iktar sens tarmonja bejnietna bħala familja, tal-imna naġġustaw. Lura l-mistoqsija tijak, s-sajf il-parlament spiċċa, imma bħalissa jiena tinħejji l-liġijiet illi rridu ngħaddu appena nidħlu fil-parlament. Mill-inqas bħalissa għandi żewġ liġijiet li qed naħdem fuqhom jew emendi f'liġijiet differenti u xogħol issa trid tittellgħu fis-sajf. Jiena anke l-istaff tiegħi ġifieri nħossha fuqi li kif tgħid mhux bil-frosta, ma jgħiduli ma ħadd ieħor jitlaqafni iktar kmieni jew bin-nofs ta' naru hekk. Fil-verità xogħol jekk ħadu qatt ipparkja ħax is-sajf, mbagħad daqqax ix-xitwa, mbagħad daqqax il-kesħa.
Ma tagħmel ma tagħmilx.
Pereżempju jien kien hemm min qalli iwa iddur il-familji fis-sajf meta kellna l-heat wave kont qed indur id-djar. Ma jekk mhux tħanhom m'hemmx il-kesħa. Huwa int kif tiddeċiedi kemm timpenjak il-ħaġa u kemm ħad toħodha bis-serjetà. Ġurin jekk tgħidli break, il-break huwa tal-familja darba fis-sajf illi nieqfu għal dawk is-seba' tiem biex insifru bħala familja xorta tittibqa' eħe. U jiena nara meta taqba' tajru plan anke fuq xogħol toħseb fuq idea differenti u angoli differenti li forsi fil-ġen bejn laqgħu oħra back to back sa xi nofs il-lejl ma jkollokx iċ-ċans li taħseb fuqhom. Fis-sajf il-verità naħdem iktar u sigħat itwel. Għax naħabba l-impenja li semmejtlek il-bilanċ bejn ix-xogħol ministerjali u mbagħad ta' distrett, as an average fis-sajf naħdem iktar sigħat għax nidħol id-dar wara nofs il-lejl.
Infalli bil-bahar x'imkien ma jidħol?
Il-baħar jiena naqqast ma mmurx wisq apparti li qatt ma fittixt il-folol eċetera tan-nies.
Kurżjiet oħra x'ġieli tisma' politiċi jgħidlek Kważi qas noħroġ ma jkolli mhux ma jkollix ċans inkun irrid forsi noħroġ nikser ftit il-monotini ma taqa' n-nies. Kulħaġġa fuq kulħaġġa jgħid.
Dik li ddejja nifa x'jiena nara
l-attenzjoni tan-nies.
L-atħal talija, ma jiena pereżempju riċentament smajt xi ħadd mhux fil-Parlament, imma qiegħed f'saff differenti ta' politika fil-kunsilli lokali. U kien hemm marra kombinazzjoni din il-ġimgħa u kien hemm sindku partikolari u alla tkellimniex għax illum off. Off fil-politika ma tista' qatt tkun off, ġifieri mit-tnejn sal-ħadd għad-dispożizzjoni tan-nies. Però jien il-baħar kont inħobbu ħafna meta kont tifla, fis-sajf kont fis-sitta ta' filgħodu nkun qed iżżur ma' mistieri għax dak iż-żmien kellu d-dajs għall-fregatina tat-turisti għal Blue Grotto. U bħalissa kont inkun tuta, sewda tuta f'da żmien. Allura nipprova ma' tifla forsi f'ħinijiet fil-għaxija, imma m'għandix ċans wisq għall-baħar. Li mort waħda dan is-sajf kelli l-ġara, rabat u għant li eja marru wahda u ħadit nġurna ta' maħħa kemuna u vera ħad gost.
Xaġa differenti.
Xaġa differenti.
Ekku, u inti da s-sajf għaddejjan kif din il-famuża kampanja, nishtiqek anki s-sala edha unnek, tkellimna ftit dwara li x-naħseb ta' min li ħatu veru anki n-waslu dan il-messaċ li u ħatet jittama juħroċi xek, ħafna frott minna u koll.
Bħalissa għandna diversi kampanja għaddejjan f'daqqa, wahda li għavera rib qalbi hija l-riforma b'rabta mal-mod ta' kif aħna nħarsu bħala ċittadini lejn it-traffika Ruman. kienet kampanja li sissa qatma minna bħala pajjiż u nieħu gost nara stakeholders differenti illi m'hemmx persuna waħda li tgħidlek illi din xi ħaġa kontroversjali fis-sens li tal-aħmar tal-blu jew tal-oranġa. M'hemmx għal xi ninqasmu fuqha. U nemmen li din se tkun bażi b'saħħitha ħafna serġgħu għaliex proprju mbagħad wara li spiċċa fis-sajf ħankunu nħorġu konsultazzjoni pubblika biex in-nies tagħtina l-fema tagħha ta' pereżempju x'għandna nagħmlu fuq postijiet fejn isiru stripping, fejn massage parlors. Ma jfissirx li kull fejn post li jagħmlu il-massaġġi fih kollha f'sens ħażin. Hemm bħalissa ċirkustanzi u ikellmuni terapisti li huma seri u kwalifikati fuqek, jgħidulek aħna spiċċajna zvinturati li minħabba anka l-kritika li jkunem li fil-posti tal-messaġġi jkunem affarijiet servizzi sesswali wkoll, jiġu hemm id-dubju fuqna wkoll li aħna ma nofrux hekk. U naħseb fl-interess bħala poplu li aħna nsibu dawk it-toroq li fejn hemm sfruttament ta' persuni li jisfurzawhom jofru servizzi sesswali, aħna nagħtuhom il-protezzjoni u naħseb fl-obligu tagħna ċ-ċittadini wkoll meta naraw affarijiet illi hemm potenzjal illi ma ġembna hemm xi ħadd illi huwa vittma. Aħna x'nistgħu nagħmlu fis-silenzju ta' darna m'hemmx għal fiex nagħtu isimna imma billi nċemplu l-179179 li nagħtu l-informazzjoni u hemmhekk iskatta l-mekkaniżmu li nipproteġu lill-vittmi tagħna.
So ovvjament forsi mhux kull każ jista' jkun kif wieħed qegħdin narawh, imma l-menu wieħed u veru. Ma jkunx ċans li jitlef opportunità li jkun taġid fl-aħħar.
Xi kultant ukoll anke s-soċjetà l-fibra tagħna evolvit matul iż-żminijiet, jiġifieri hija realtà wkoll li ħafna familji li forsi qabel kienu jikkonsidraw li jġibu xi ħadd id-dar biex jgħinhom fil-faċendi. Hemm qed naraw żieda wkoll li ta' familji b'żewġ ġenituri jaħdmu jgħidlek isma' jiena nippreferi parti mill-paga inġib il xi ħadd barrani li mitnejsa l-ġimgħa jħodd li ħsieb forsi t-tissir il-ħwejjeġ jħodd li tfal imulaw jew kerer ma' xi ħadd mill-ġenituri tagħhom. Mhux qed ngħidu li huwa ħażin, il-ħażin hu meta aħna nippretendu li din il-persuna hija skjava tagħna. Noħdu l-passaport, il-dokumenti, ma tistax il-sifer, ma tistax tuħolif. Kena każijiet anke l-qorti, is-sena li għaddit, fejn persuna spiċċat trid torqod bl-uniformi għaliex hekk fissa tgħidha fil-għodu tlieta is-sinjura ċċempli l-qampina u ma tkunx hemmhekk fi ftit minuti. Kol xara kod ġib iż-żejt u għakas li għadu għaddej l-qorti bħalissa. U aħna rridu mekkaniżmi f'pajjiżna illi fil-waqt illi nifmu li l-ekonomija għaddejja b'ritmu tajjeb, ma rridux aħna skapitu ta' hekk ikollna vittmi bl-imġieba tagħna ta' kif aħna.
Tibda tħossok issa qed tgħid fi żmien is-seklu 17-18-19 biss ma dal-istejjer. Jisna flaqwa ta' nobiltà.
Mhux qed ngħidu lill-maġġoranza huma. Għax mhix ir-realtà ta' hekk u mhix kbira daqskemm hija kbira f'pajjiżi oħra. Però il-prevenzjoni hija l-aqwa għodda li aħna emmin jgħidlek għax dana per eżempju mill-Bangladesh jew dan ġej minn pajjiż ieħor fejn il-paga tiegħu ta' xahar hija nivvinta 300 euro. Allura jekk ħana tih 400 għana millu pjaċir dan għajkun re. Imma fil-verità hemm liġijiet tal-pajjiż qed nagħti dan l-eżempju għaliex innoċentament xi kultant il-mod ta' kif aħna nġibu ruħna minn għalina li qed nagħmlu xi ħaġa tajba xi tinti iktar milli kellu qabel. Ma fil-verità qed inkunu niksru il-liġijiet tal-pajjiż ukoll.
Fi żmien meta inti kont ġurnalista ħafna mill-ġurnalisti jgħidu li fis-sajf ma tantx ikollhom stejjer. U ver. Issa fil-politika ma sibtu ruħek fi-storja oħra ħanajt ħanibqa' nilab bl-istess kelma.
Ifhem, konna ngħidu lu dis il-season aħna bħala ġurnalisti għaliex dejjem trid tara x'angolaturi ġodda tista' tieħu jew forsi dawk il-light items li fil-ġen tal-iskeda tax-xitwa ma jkollokx xans tidħol fuqhom. Fil-politika naħseb jiena kull ġurnata tittejxa fil-moment illi ma tistax tuħuqat xejn for granted. Jista' jkollok sajf għal kwit, għal ħarsqat tisir traċedja fil-pajjiż, u
jinqaleb kollox.
Jinqaleb kollox ta' taħt fuq u naħseb prinċipju li japplika f'kwalunkwe ċirkostanza.
Ħanku ftit ċettiku, ħanku naqra mqareb jekk tippermetti wkoll, ħana mill-lek mistoqsija antipatika. Il-fatt li anke tkunu f'dal festi u l-ħin kollu x'nafi. Ma taħsibx li għandna wisq politiċi fil-ħajja tagħna għad-daqs tagħna.
Ma nafx naħseb il-poplu sa ċertu punt dara hekk u kważi kważi na ngħidlek bil-maqlub jekk ma tmurx jiġġudikawk. Jiena niftakar fl-ewwel sena li dħalt fil-politika, niftakar kellna seduta parlamentari li kellha vot magħha. U biżbrix jiena u l-kollegi laħħaqna biex morna dan il-kunċert ta' festa partikolari. U jien fid-djarju tiegħi appart il-kunċert f'dak il-ħin fid-disa ta' bil-lejl sa xi nofs il-lejl, kellu wkoll attività oħra li ironikament bdiet għall-ħabta ta' tminja, ovvjament il-parlament jieħu preċedenza fuq kollox, dan l-impenn u mbagħad mort għalih, u niftakarni xi nofs il-lejl neqsin 10 skużajt ruħi. Biex nirtira. U kien hemm marra u għajt li fil-pjazza ejwa mela x'bajt ħadd itlaq. Battilha jdew għatilha sinjura ma x'bajtx, imma jiena tbaqali x'imkien ieħor fejn immur u ħassejt li fid-dover li mmuru għaliex kien farewell ta' kollega minnhom li jien kont għadni naħdem miegħu sa xarejn qabel. U mhux biss l-argument. Għandu wkoll familja, imma mhux dak kien il-punt li l-għada ġieli kollha ċirkustanzi jekk kien għandi dibattitu televiżiv filgħodu, jiena nħossni nonqos jekk m'hux preparata. Ġieli jiena l-ġurnata ma taqgħux dak il-ħin, ħafna drabi wara li raqgħet it-tifla u jorqod kulħadd. Nerġa' naqbad il-files tal-għada filgħodu, l-iktar ikollok xi kumitat Public Accounts Committee li tinti trid għandek mazzett ta' files, trid taqrahom, tippreparahom. U inti tkun preparat biex ix-xogħol li ħatati fil-Parlament dak il-kumitat li huwa pjuttost tekniku, tkun taf kif ħaġġib ruħek u x'mistoqsijiet trid tagħmel ġiri dan ix-xogħol jinġili minn jaf kemm darba mill-tub mis-seta' fil-għodu l-qudiem. Jiġifieri x'irrid ngħid, il-poplu jippretendina li nkunu qegħdin hemmhekk.
Irrid insemmi wkoll l-inizjattiva li inti ħadd tal-libreriji fid-distrett u f'postijiet oħrajn ukoll. Kellimna ftit dwar, għaliex jiena niftakar meta kont kellimni fuqha wkoll kont ftit ċetti kollox kont nemmel jew dawn il-kotba se jinsterqu jew se jiġu vandalizzati. Imma għadhom hemm u qed jitgawdew. Fidejt insomma.
Grazzi li semgħin dal-punt fis-sens għax naf kemm hija l-qalbek il-kitba u punt li għadna ħafna flimkien. Jiena qabel ħriġt għall-politika l-ħolma tiegħi kienet li nerġa' nibda nikteb. U ma tantx ktibt kotba fil-verità, għaliex mbagħad ħabta u sabta dħalna għal din il-linja. Jiena fil-politika serġa' nara illi ma rridx inkun copy u paste ta' kif konna maġunin bħala soċjetà what to expect x'tit tistenha minn xi ħadd fil-politika li d-doveri tiegħina minnhom. Imma ma jfissirx li għax kulħadd imur f'xi fer. U jgħati pass il-qoddim irrid bil-fors għax kulħadd għamelek namelek. U rrid inħallu l-marka tagħna b'modi differenti li tagħti xaġa lill-komunità. Mhux jien naf kemm tagħti donazzjonijiet biss fil-festi, imma xi ħaġa tanġibli lill-komunità. U bdejna dan l-esperiment u mill-librarija waħda issa minnha tminja. U kelli
l-ħula
oħra, dan bażikament l-idea hija dar ċkejkna tal-injam. Li tingħalaq bih ġieġa tal-perspex biex tkun tipproteġi l-kodba mill-elementi u fihom poġġejna mit ktieb. Dan il-konċett huwa kulħadd jista' jieħu ktieb u jpoġġi ħlura. Jew inkella jekk mhux lilu wieħed oħor minn tiegħu basta li huwa fi stat tajjeb. U mhux u mhux xi kontenut pastas. Kenna wieħed pastas. U jiena noqgħod innaqqi l-kodba il-karozza jiena l-bagol tal-karozza tal-gvern il-GM, dejjem ikollna turru nkodba ġol bagol, ġirek xi ħadd jiftaħ lill-karozza fuq wara parti r-rimiżolji tat-tifla wara ġurnata l-iskola u hekk insibu dejjem il-kodba fiha. U meta jkolli ċans, pereżempju nispiċċa ġieli naf xi 10 minuti kmieni bejla qgħa oħra, ninżel fl-qrib librerija li għandna. U inna il-kodba, ma tafx inti jew xi qoxra maqluha, jew xi ħadd se jiddeċidi li jpoġġi xi ktieb ta' 40 sena ilu jkun beda. Imma irna xxew, pereżempju għandna l-qrendi qiegħda fis-stat tajjeb ħafna. Pjuttost anke n-nies dejjem iġibulna l-kodba. Għandna ta' żurriq. Dik kienet l-ewwel waħda ta' qrendi. Imbagħad għandna waħda ż-żurriq il-ġibjum, oħra l-imqabba, għamilna waħda ħaddingli, birżebbuġa. Fejn kien iktar? Nipprova niftakar tminja b'kollox. Waħda biss li morna naqra ħanna naqra falta stikka li x'ewwel għamilni għallum, mbagħad xi ħadd seraq il-kotba kollha, mbagħad irġajna poġġejna l-kotba u reġa' ħadhom kollha, imma jiena nibqa' nippersisti.
Ħasra u ignoranza u fl-istess ħin.
Nibqa' nippersisti, issa pereżempju fil-verità wara din l-intervista ħammur hemm kombinazzjoni. Ovvjament minflok biex nittoppja għalnieħu 30 ktieb, għalnieħu 100 biex għal inqas. Imma never give up fjom.
Pero sabiħ għalix qabdet u insa dal-kas.
U kena ħafna rħula tiskanta serġa li jgħidunna nixtiequ nagħmlu oħra, pereżempju kelmuna mal-ewwel kienu ta' Birkir Kara ordnaw tnejn huma wkoll. Ovvjament jien ma stajtx nagħmilhomlhom xejn għienax irid naqta' linja x'imkien. Imma mbagħad anke tiskanta ġifieri l-ewwel waħda li għamilna bħal xrara li qabdet. Kien hemm l-Aġenzija tal-Litterizmu li tawna s-sostan tagħhom ukoll li x'inraw hekk tawna l-kod. Kienem niftakar kumpanija partikolari tal-kodba, siti oħra online li oġbitom l-ideja u l-imtarfa li għalu li nishtiqu namlu wahda u kollet naħdmu fuqa bħalissa.
Il-ħsib sabiħ u anke tqgħod taħseb forsi mort il-bandli flok qatt il-ħin kollu tilgħu nieżel fuq il-bandli anke tgħid.
Qed tistemm il-bandli għax
insejt
il-librerija tar-Rabat fil-fatt ħdejn il-proġett tal-għajn, il-mużew tal-ilma. Mmur bit-tifla tiegħi jiena minn żmien għal ieħor u nħugos nara tfal jew il-ġenituri b'xi tifel ta' sena fuq ħoġorhom u jaqrawlhom għax nipprova l-kotba meta mmur nixtri. Pereżempju anke ġieli jkun hemm book fairs, pereżempju mal-istaff jew pereżempju xi fiera nieqfu mmorru nagħmlu. Għazlu kolla f'daqqa, għallu niprofaw nisibu prezzifi, u ma tajbin, kodba trajenti, għax ma tistax mur kodba, għodma għax il-tfal trid iżommu, u nħu għastek nara.
Kodba għodma toqtola l-ħagġa, u
toqtola,
li kum ma jibqax imur. Tajjeb, le, inizjattiva.
U niprofaw anka tfal fejn nistaw kodba bħala regali fil-milet, jiena dajem tlajt bil-kodba, ma tkollna tfal fil-sajf, nifsakar mistri kien imur il-librerija bel-disseb. U kellu doppji il-biljetti kienu ħodor dak iż-żmien. Allura kont b'sitta. U niftakar wara t-tielet ġurnata nkun tiġi qrajt xi erba' ħamsa.
Min jiet tfal kienu jkunu sofor u għandek insomma.
Ħodur niftakar.
Għax iż-żmien jgħaddi. Inti preżenti ħafna wkoll fil-medja soċjali tuża. Fis-sajf tkompli bl-istess ritmu jew tieħu break tnaqqas.
Jiena ma kif qed lek ma nagħmilx distinzjoni bejn l-istaġuna. Inżom niprofa kontad b'modi differenti, niprofa nkun jien u li mhux overdose ta' politika. Ġili jiġu momenti, jiena social media nuża ħafna biex nesprimi l-emozzjoni tiegħi x'qed idejjaqni, x'għamilni ferħana, kif ġiet xi ġurnata kollox rasu l-isfel ngħidha wkoll. At the end of the day, naħseb anke aħna biex inkunu. Ukoll. Jekk aħna rridu nkunu role models għal tfajliet oħra fil-politika, ħana mel enfasi fuq tfajliet għaliex fil-verità dejjem għandna ċirkustanzi ċirku vizzjusi dur magħna. Li ħafna drabi ikollok forsi mara bħali li għandha tfal u tgħidlek nixtieq jiena nagħmel dak il-pass ma kif ħadd tlaħħaq. U jiena nipprova il-biżgħat li kelli jien qabel attiva biex nidħol fil-politika bil-mod sa kif jiena nkun qrib iċ-ċittadini fis-social media nurjhom li it's doable li jekk jiena tirnexxieli u għandi l-istess sfida li għandhom ġenituri oħra possibbli u ġieli tiġi falsa stikkanza pereżempju l-ġimgħa l-oħra. Kelli l-għod għamlet 12-il sija, ġol magdax ma kellix iċ-ċans għax daħlu impenji oħra dan u 12-il sija wara nxartu.
Mhux kollox wa glemer u bħalka.
Mhux kollox le u jiġu momenti fejn ħadd tkun naqra taħta, naf mhux tidra ta' ġusta li jekk id-dar mhux kollox pinna, mhux ħataq id-dinja, imdinna. Allaħ jgħidna.
Naħseb dak huwa messaġġ għal kulħadd għaliex ħankun stereotipi, ma nasib hija problema għal-mara Maltija li l-kuxim mhux jgħat f'postu li t-tazza mhux qiegħda maħsula u nadifa fil-kabord.
Kien hemm żmien li kienet diffiċli to let go. U tħoss id-dinja ħadd ikrolla fuqek fis-sens li ma tkunx tista' tlaħħaq, però hemm il-prijoritajiet. Il-priorità fil-ħodu hija li jkollna borma l-istal flaxija u kienet tkun diffiċli meta ma kontx inlestija illum il-ġurnata. Ma nħossi li waqt id-dinja jekk marna x-xiriex li r-raġel ngħidlu isma' ġitna ħażina llum ma nħaqġe, ma jimpurtax, ħana minn naqra ġinina. Differenza, imma qabel ma kontx naf.
Tajjeb jew ħażin jinżel tajjeb hu mbagħad.
Dejjem tajjeb, tajjeb isajjeb.
Ekku, tajjeb. Mela, forsi anke biex nibdew nagħlqu għaliex it-teknika tiħares tagħmlilna sinjal ukoll. Kieku kelli ngħidlek tagħmel x'naqbad ngħid assessment. Ta' da' s-sajf tijak, tħossu għed kien pozittif?
Eħe, pozittif ħafna, t-inħarġu l-qoddim biex nitħlu issa għal-ħarifa, il-xol parlamentari jirġa' jibda, u eħe, mimli enerġija fil-sens li sibtħin li naħseb fuq il-proġetti li rrit nagħmel anka għat 2020, tajt li taħseb il-qoddim ħafna, ma irritu kollok pjan biex tasal trid tagħmel good planning. U l-album binżamna f'saħħitna, li sib naqri iktar bilanċ mat-tifla, li gawdejna li xulxin, li qrajna flimkien. Ġifieri le, neħu gost, ġifieri.
Forsi tibda sif ftit kien għall-kitba wkoll.
Nixtieq, dik l-unika ħaġa li għadni m'għamilx, però.
Għandna ħafna politiċi li użaw il-kitba wkoll.
Għandi proġett ġifieri moħmi, ġifieri l-iskeletru tiegħu l-oġġetti għad hemm. Ija l-ħin li tgħid jiena rrid insib dik il-eħe li trid dik ir-rokna għall-kwiet biex tibda tikteb. U jiena fil-kitba naħseb l-introduzzjoni li tkun tajba u mbagħad il-kliem jibda jiġi. Għidu kollok il-mużika.
Faċċiraż. Tajjeb, nawguralek, napprezza ħafna anke li sibt il-ħin minkejja l-fatt li għandek skeda biżi mhux ħażin u vera nistgħu ngħidu sibt anke l-ħin li tkun magħna fuq dan l-istazzjon. Grazzi ħafna lis-Segretarju Parlamentari Giulia Portelli Farrugia, grazzi wkoll il Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku, aħna naġġornaw għal ġimgħa d-dieħla fejn imbagħad anke nagħlqu din is-sensiela. Nsemmilkom.
Għadkom kif smajtu. Lati sajfin. Il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.